Бишкекте саат 3 болду, Азаттык радиосуну угуп баштадыңыз. Саламатсызбы, 11 февраль жекшемби күнкү жарым саат уктурубузду баштайбыз. Алдыдагы белгилерди мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Жарым сааттын мазмуну: Кыргыз өкмөтү мамлекеттик каттоо кызматынын алдында мамлекеттик корпорация түзөрүн жарыялады.
Бул система кирешелүү боло баштаганда, анын эсебинен биз калкка көрсөтүлүп жаткан кызматтардын чыгымын жаап, элге бекер кызмат көрсөтө алабыз.
Кыргызстанда өспүрүмдөрдүн 60% интернетте өздөрүн коопсуз сезишет.
Атынер балдары аларга ишине тургандай шарт түзүшү керек. Балдарды YouTube'га киргенге тыюу салуу менен маселе чечилбей турганын билишибиз керек.
Журташтар түрмөгүндө Жапонияда жашаган Мирбек Тентиев тууралуу сөз болот.
Башында окуп баштаганда ушуну үйрөнөбүзбү дегенде, бул жөн эле чети деп айткан да мугалимдерчи. Баары алда турат деп.
Ошондой эле маданий баяндан күйгүм спектакли тууралуу угас.
Мен өмүр бою кандай шартта болгондо дагы эч качан кара кусагымдын камын ойлоп көргөн эмесмин. Мен өмүр бою жан дүйнөмдүн гана камын ойлоп келгенимди түшүндүңбү сен?
Толкунду которбой туруңуз. Алгач кезек жаңылыктарда, микрофондо Бактасанов.
Рахмат, саламатсызбы. Аксы районунун Кербен шаарында жол кырсыгынан 2 адам каза болуп, 2 адам жараат алды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кечээ күнү кечинде ВАЗ 2107 үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу унааны башкара албай жол четинде бара жаткан 4 жүргүнчүнү коюп кеткен. Кырсыктан 30 жаштагы 2 жүргүнчү мерт болгон, 35 жана 30 жаштагы дагы 2 адам оор абалда ооруканага жаткырылды. Каза болгондор жана жабыркагандар Кербен шаарындагы Мамай атындагы мектептин мугалимдери экендиги белгилүү болду. Ал эми кырсыкка кабылган автоунаанын айдоочусу райондук милициянын кызматкери болуп эмгектенген. Кырсык боюнча Жалал Абад облустук милициясы тергөө иштерин баштады. Айдоочу кармалды. Ички иштер министрлигинин ички коопсуздук кызматы да тергөө жүргүзүп жаткандыгы кабарланды. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенди деген айып менен соттолгон Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Бектур Асанов жана Кубанычбек Кадыров, энергетика боюнча эксперт Эрнист Карыбеков ачкачылык кармоону улантууда. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Александр Никсдорф Азаттыкка бүгүн кабарлады. Анын айтымында ачкачылык кармагандардын абалы канааттандырарлык жана номур 47-чи абактын дарыгерлеринин көзөмөлүндө турат.
С утра они уточняли состояние.
Эртең менен дарыгерлер ачкачылык кармап жаткандардын абалын такташты. Алардын абалы канааттандыраарлык жана жаман артка кетүү байкалган жок, деди Никсдорф. Никсдорф буга чейин Бектур Асановдун өз алдынча басууга дарманы келбей калды деген жакындарынын маалыматын да төгүнгө чыгарды. 10 февралда абакта ачкачылык кармап жаткандар менен жубайлары көрүшкөн. Анын жыйынтыгында Бектур Асановдун жубайы Алтынэрке Баева саясатчылардын абалы оорлоп кеткендигин Азаттыкка мындайча билдирген эле.
Абалы эми абалы оор десе болот. Бектур өзү баса албайт экен азыр. Сурандык, токтотсоңор болобу деп. Макул болушпады талаптар аткарылмайынча.
Былтыр Бишкектин 1-май райондук соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалган Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровду 12 жылга, Эрнист Карыбековду 20 жылга эркинен ажыраткан. Бул иш боюнча мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов да 4 жылга шарттуу кесилген болчу. Саясий негизде куугунтукка кабылганын айткан Асанов 13 күндөн бери, ал эми Кадыров менен Карыбеков 12 күндөн бери кургак ачкачылык кармап жатат. Алар УКМКнын төрагасы Абдилди Сегизбаевдин отставкасын талап кылышууда. Израиль Сириянын абадан коргонуу системасына бир нече жолу акыркы күндөрү абадан сок курду. Мындай кырдаал ишемби күнү Израилдин учагын Сирия күчтөрү атып түшүргөндөн кийин жаралды. Израилдик генерал Томер Баранын айтымында 1982-жылы Ливан менен согуштан кийин мындай катуу сокку урулган эмес. Буга чейин Сириянын аймагында ирандыкы деп айыпталган аскерий объекттерге да чабуул жасалган. Бул 10 февралда таңгамал Израилдин аймагына Сириядан учурулган ирандын учкучсуз учагы кирип келгендигине жооп болду. Анда Иранга таандык деген дрон атып түшүрүлүп, андан соң Израиль дрон учурулган Сириянын аймагындагы борборго сок курган. Дал ушул учурда Сириянын ракета каршы коргонуу күчтөрү Израилдин учагын атып түшүргөн эле. Ал ортодо Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Сириядагы акыркы кырдаалга тынчсыздануусун билдирип, абалды тезинен жөнгө салууга чакырды. Мындай чакырыкты баш катчы Израилдин аба күчтөрү Сирияга бир нече сокку ургандан кийин жазады. Бириккен Улуттар Уюмунун маалымат катчысы Стефан Дужарик билдиргендей, баш катчы Гутериш Сириядагы акыркы абалга көз салып жатат жана бардык тараптарды эл аралык укуктун негизинде ар кандай зордук-зомбулукка жол бербөө үчүн аракет көрүшү керек деп эсептейт. Ал ортодо Сириянын түндүгүндөгү Африн аймагында күрд күчтөрү Түркиянын аскерий тик учагын атышып түшүргөндүгү кабарланды. Бул тууралуу Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган ишембиде билдирди. Маалыматка караганда тик учактагы эки учкуч курман болгон күрд күчтөрү тик учактын атып түшүрүлгөндүгүн расташты. Эрдоган Стамбулда өзү негиздеген адилеттик жана өнүгүү партиясынын жыйынында сүйлөп жатып, Түркия согуш ичинде болгон үчүн жоготууларга учурап жатат, бирок атып түшүрүлгөн тик учакты ашыгы менен төлөтөбүз деп билдирди. Түштүк Кореянын Пхёнчан шаарындагы кышкы Олимп оюндарынын экинчи күндөрүндө медалдар ойнотулуп жатат. Учурда медалдардын саны боюнча Германиянын курамасы алдыга чыкты. Немис спортчулары 2 алтын медаль алууга жетишти. Андан соң Нидерланддардын спортчулары 1 алтын, 2 күмүш, 1 коло медалга ээ болду. 3-үнчү орунда болсо Түштүк Корея, АКШ, Швеция курама командалары келе жатат. Алардын эсебинде 1-ден 6 медаль бар. Кышкы Олимп оюндары 9 февральда расмий башталган. Кыргызстандын атынан бул оюндарга Тарийел Жаркынбаев жана Евгений Тимофеев катышууда.
Рахмат Бакыт. Бакыт Асановдон акыркы кабарларды уктуңуз. Жаңылыктардын кеңири топтом интернеттеги azattik.org сайтыбызда да бар. Азыр болсо бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 68 сом 65 тыйын, 1 евро 84 сом 4 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 19 тыйын, 1 казак тенгеси 21 тыйын болууда. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик каттоо кызматтын алдында мамлекеттик корпорация түзөрүн жарыялады. Корпорация түзүү боюнча мыйзам долбоору иштелип чыгып, азыр ал коомдук талкууга коюлду. Зайырбек Бактыбаев уксак.
Кыргыз өкмөтү түзүүгө ниеттенип жаткан корпорация жаңы доор деп аталмакчы. Мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Дастан Догоевтин айтымында алар корпорация түзүү боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкууга койду.
Основная цель которой будет заключаться в предоставлении.
Башкы максат калкка сапаттуу социалдык багыттагы кызмат көрсөтүү. Ошол эле кезде бул корпорациянын негизги кирешеси бизнес чөйрөгө кызмат көрсөтүүдөн түшкөн каражат болот. Башкача айтканда, биздеги маалыматтарды колдонуп, жеке структураларга, компанияларга бизнес аналитика жана кайсы бир кадамдарды иштеп чыгуу боюнча анализдерди даярдайбыз.
Частным структурам, компаниям, точки зрения бизнес-аналитики, точки зрения анализа и выработка определенных подходов на базе тех данных, которые у нас есть.
Өкмөттүн сайтындагы негиздеме маалыматта идея улуттук каттоо системасын жакшыртуу, кызматтардын сапатын көтөрүү, материалдык базаны өз учурунда алмаштыруу үчүн иштелип чыкканы жазылган. Дастан Догоев мамлекеттик корпорация түзүлсө, жарандарга көрсөтүлүп жаткан мамлекеттик кызматтардын сапаты көтөрүлөт, бирок баасы кымбаттабайт деп ишендирүүдө.
Мы даже ожидаем, что через определенное время, когда система она будет достигать определенной доходности.
Бул система кирешелүү боло баштаганда, анын эсебинен биз калкка көрсөтүлүп жаткан кызматтардын чыгымын жаап, элге бекер кызмат көрсөтө алабыз. Азыркы тажрыйбабыз көрсөткөндөй, биздин системаны, технологияны, инновациялык кадамдарыбызды башка өлкөлөрдө да колдонсок болот. Ошондуктан бул корпорациянын негизги кирешеси бизнес структураларга кызмат көрсөтүүдөн жана эл аралык рынокко чыгуудан түшө турган каражат болмокчу.
Оказание услуг бизнес структурам и именно выход на международные рынки.
Өкмөттүн ишкер чөйрөгө кызмат көрсөтүү жаатында корпорация түзүү чечими талдоочулар арасында ар кандай талкууланууда. Кыргызстандагы жаш ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Темирбек Ажыкулов түзүлө турган мамлекеттик коммерциялык корпорациянын ишин консалтинг компаниясына салыштырды.
Мамлекеттин баягы функциялары бар да белгилүү. Функциялардын бирөөсү эмне бул? Баягы чек араны коргоо, коопсуздукту коргоо деп белгилүү. Анан кийин жарандарды коргоо дейли, ден соолугун, анан билим берүү тармактары да. Анан албетте 5-6-нчы бул функциясы бул эмне болушу мүмкүн? Ишкердүүлүккө, ишкерлерге, инвестицияга шарт түзүп берүү да. Болду, чектелилди да, ушуну токтош керек. Мамлекет андан ары кетпеш керек. Себептин сиз айткан функциялар бул түзөнтүз коммерциялык функция болуп кетпейби? Коммерциялык иш чара да. Негизи эле бул функциялар жеке компаниялар функциясы. Эгер сиз ишкер катары Кыргызстанга келчү болсоңуз, сиз мамлекетке эмес, жеке консалтинг компанияга барасыз, алардан маалымат аласыз. Кайсы базарда эмне болуп атканын, кайсы баа кайрда канча экенин.
Ал эми экономист жана талдоочу Искендер Шаршеев мамлекет бизнес чөйрөгө маалыматтык, аналитикалык колдоо көрсөтсө, жеке ишкерлерге инвестиция тартууга жеңил болмок деген ойдо.
Инвестициялар эч качан мамлекеттик линия менен келбейт. Алар көп учурунда баягы ушул жеке сектордун демилгеси катары келет да. Ошон үчүн алар менен иштешиш керек, алар менен биргелешип ушундай ишти алып барыш керек. Ошон үчүн ГРСтин жасаган нерсеси бул жоң стратегиялык нерсе деп эсептейм.
Каттоо кызматы мамлекеттик коммерциялык ишкана түзүү реформанын алкагында жасалып жатканын, корпорация түзүлсө мамлекеттик каттоо кызматынан 700 кызматкер кыскарарын билдирүүдө. Учурда аталган мекемеде 9000 ашык кызматкер эмгектенет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда өспүрүмдөрдүн 60% интернетте өздөрүн коопсуз сезишет анткен менен бул изилдөөнү өткөргөн M-Report улуттук стратегиялык изилдөө институту ар кандай кооптуу жагдайлардын алдын алыш үчүн көп иш жасалышы керек экенин белгилеген. Каным Гүл Элкеева баяндайт.
Кыргызстандагы көпчүлүк наристелер сыяктуу эле Венера Шабданованын балдары да интернеттен оолук калган эмес. Анын 4 баласы өз жаштарына ылайык YouTube каналынан ар кандай мультфильм, ыр чуур, оюнчук тууралуу тартылган видеолорду көрүшөт. Венера күндүз жумушта болгондуктан балдар чоң апасынын көзөмөлүндө. Ошентсе да балдары интернеттен эмнени көрүп, ким менен сүйлөшүп жатканын көзөмөлдөгү туура келерин айтып жатат.
Аракет кылам көбүнчө интернетти көрсөтүүгө. YouTube'тан көбүнчө мультфильмдерди көрөт. Анан кийин корейский музыканттар чыгып турат, көбүнчө ошолорду көрөт. Көбүнчө көп жаңылыктарды кээде наоборот кыздаманы угуп калып атпаймынбы. Эми көбүнчө ачык эле сураганга аракет кылам. Телефонун карайм. Эмнени көрөт атат, эмнени көрбөйт атат.
Бириккен улуттар уюмунун балдар корунун изилдөөсүнө ылайык күн сайын 175 миңден ашуун бала биринчи жолу интернетке кошулат. Бул деген ар бир жарым секунд сайын бирден бала интернетке кошулуп түрдүү мүмкүнчүлүктөргө ошол эле учурда ар кандай коркунучтарга да кабылышы ыктымал дегенди билдирет. Аталган уюмдун Кыргызстандагы кеңсесинин жетекчи орун басары Мунир Мамедзада тобокелчиликтин алдын алуу үчүн окутуучулардын, тартип коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн, ата-энелердин билимин жогорулатуу зарылдыгын белгилөөдө.
Конечно же, когда мы говорим об интернете, мы прежде всего говорим о колоссальных возможностях.
Интернет жана санарип технологиялары дүйнөдөгү балдарга бир катар пайдалуу мүмкүнчүлүктөрдү бергени менен жаңы коркунучтарды жана тобокелчиликтерди да жаратууда. Балдар ошол тобокелчиликтерге туш болушу ыктымал. Мисалы, балдардын жеке маалыматтардын копиялууна байланыштуу жана башка бир нече мисалдарды келтирүүгө болот. Балдарыбыз көп убактысын интернетте отуруу менен өткөрүшүн канчалык каалабаганыбыз менен бүгүн интернет жашоо турмуштун бир бөлүгү болуп калганын ата-энелер дагы кабыл алышы керек. Эң негизгиси балдар менен бул багытта иштеш керек жана өздөрүн коргоонун жолун үйрөтүү зарыл. Мында эң биринчи эреже десек да болот. Ата-энелер балдары аларга ишене тургандай шарт түзүшү керек. Балдарды YouTube'ка киргенге тыюу салуу менен маселе чечилбей турганын билишибиз керек.
Однозначно неэффективный метод, это никогда не сработает.
Ал эми эл аралык уюмдардын биринде иштеген Айнагүл Абдрахманова балдарын интернетте көп отургузуунун ордуна чогуу ойноону, балдар менен убакытты бирге өткөрүүнү сунуштайт.
Негизи биздин үй бүлөдө өз эрежелерибиз бар да. Биз кечинде баарыбыз сабактан, мектептен, бала бакчадан келгенде компьютер, телевизор көргөзбөйбүз. Анткени балдар менен чогуу отуруп бирдем ойносоңор, китеп окусаңар же пластилин менен ойносоңор, алар анча интернетке алаксыбайт. Аларга биздин көңүлүбүз керек да. Мен ошол эле бул просто жалкоо адамдардын балдары ушу кечке эле телефонду карап отура беришет деп. Балдар бизден үлгү алат.
Айрым ата-энелер балдар үчүн керексиз, кооптуу делген сайттарга бөгөт коюу үчүн айрым программаларды пайдаланышат. Маалымат технологиясы жаатында эксперт Мундузбек Субанов бул деле убактылуу экенин белгилеп жатат.
Бала компьютерди бере элек да, Wi-Fi'дин үрөйүндө керек программаларды колдонсок болот. Порнографический сайттарды блок кылганычы, мисалы ошол URL-дер менен ITO-ны эме конфигурацияны айтай кыйын экен. Эмне дегенде, азыр ар биринде телефон бар, сразу эле Wi-Fi'га кире калат да, ар бир телефонго бирден программа коюп чыгып койсун. Анан телефонго коюлган программалар дагы жакшы блокировать эте албайт. Эмнеге кызыксам, мисалы спортто же башка бир нерседе, любой нерседечи, ошого көңүл бурдуруп, ошого убактын алдырып, ошого энергиясын кетириш болот.
Ал эми дагы бир IT тармагындагы Адис Антон Кирсанов балдардын курагына жараша ата-энелер өздөрү чектөө киргизе аларын белгилөөдө.
Если разговор о маленьких детях дошкольного возраста, которые вот YouTube'ом часто туда.
Эгер сөз YouTube каналын көп көргөн мектеп жашына чейинки балдар жөнүндө болуп жатса, Google аккаунтта баланын жашын белгилеп койсо болот. Мында издөө системасы ошол аккаунттун жашына жараша контентти фильтрлеп турат. Андан сексуалдык мазмундагы зомбулук жана мыйзамсыз материалдарды ача албай тургандай шарт түзүлөт. Ал эми өспүрүмдөр жөнүндө сөз болгондо бул кыйыныраак. Атайын программа орноткондо деле аны улам жаңыртып туруш керек. Азыр ата-энелерге караганда балдар технологияны, интернетти жакшы түшүнөт.
Былтыр Кыргызстанда көк кит жана тынчу деген интернет оюн жайылып, өспүрүмдөрдү суицидке төртүп жатат деген маалымат тарап, ата-энелер жана балдар арасында дүрбөлөң чыккан. Ички иштер министрлигинин өкүлү Рашид Карабаев өспүрүмдөрдүн өлүмүнө дал ушул интернет оюндар таасир бергени тастыкталбаганын Азаттыкка билдирди. Анткени менен психологдор ата-энелерди балдар менен көбүрөөк убакыт өткөрүүдөн, сүйлөшүүдөн өтөр алдын алуу иши жок экенин белгилеп жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Аксы районунун Гербен шаарында жол кырсыгынан 2 адам каза болуп, 2 адам жараат алды. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенди деген айып менен соттолгон жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Бектур Асанов жана Кубанычбек Кадыров, энергетика боюнча эксперт Эрнест Карбеков ачкачылык кармоону улантышууда. Израиль Сириянын абадан коргонуу системасына бир нече жолу абадан соккурду. Уктуруубузду журташтар түрмөгү менен улантабыз. Бул ирет Жапониянын Осака шаарында жашап жаткан Мирбек Тинтиев тууралуу кабарчыбыз Айда Бекмуратов айтып берет.
Үч жаштагы Мирбек Тендиев Жапониянын Осака шаарында 6 жылдан бери жашайт. Аны бул өлкөгө бала кезиндеги кыялы ээрчитип барган. Максатын ишке ашыруу үчүн Бишкек гуманитардык университетинде чыгыштануу факультетине тапшырып, ошондон тарта анын Жапон маданиятына кызыгуусу арткан.
Тапшырып атканда биз 2002 жылы тапшырып атканда мындай восточный тилдер катуу модага кирген да, могу 2002, 2001, 2003 баары биз кытай тилин же жапон тилин же корей тилин окуйбуз деп баштаганда, ошондо эле мен башынан эле башка тилдерди тандабастан ошо жапон тилине деп туруп эле башынан эле билгем.
Бирок жапон тилин үйрөнүү жеңил эместигин студент болгондон кийин түшүнгөн.
Жапон тилинде өздөрүнүн хирагана деген 46 тамгадан турган алфавити бар да. Андан сырткары ошол эле экинчи дагы алфавит бар да, катакана дегенчи. Жазыштары точно ошондой эле, бирок башкачасы да, башкача жазылат да. Ошондо эки алфавит бар. Мисалы А, Б, В, Г деп биздин 36 тамгабыз болсо, булардыкы ошондой 46 тамга, экинчи алфавити точно так ошондой эле, бирок жазылышы башкача да. Эми ошону үйрөнүш керек болчу да. Башында окуп баштаганда ушуну үйрөнөбүзбү дегенде, бул жөн эле чети деп айткан да мугалимдарчы. Баары алда турат депчи. Андан кийин алфавиттен сырткары ошо хирагана менен катакана дегенден алфавиттен сырткары иероглифтер бар. Бул кытайча иероглифтерчи. Ошо кытайча иероглифтердин кытайча окулушу бар, анан жапонча окулушу бар. Мисалы жалгыз турса башкача окулат, башка иероглиф менен кошулса башкача окулат. Ошондой эмелери бар да.
Жапон тилине ынтызарлыктын арты менен Мирбек 3-чү курска барганда Жапония грантын утуп алып, Киото технологиялык университетинде 1 жылдык окууга жолдомо алды.
Окуп студент кезде Жапонияга ар кандай тиги Япониянын грантовый негизде ар кандай программалар бар болчу да, 1 жылдык, 5 жылдык студенттерге каралганчы. Ошондо Япониянын министерство образования тарабынан сынак болуп, 3 сынак бар болчу. Ошонун негизинде биз как раз 2005 жылы биздин БГУдан үчөөбүз келдик. Менин группалаштарым болчу, как раз бирөө Нарага кетти, Нара деген шаарга, бирөө Кобе деген шаарга кетти, мен болсо Кёто деген шаарга кеттим.
Мирбек бир жылда 1200 жылдык тарыхы бар Киото шаарында жапон маданиятын, жашоо шартын өз көзү менен көрүп билип кайткан. Кийинчерээк ошол Киотодо алган билими Кыргызстанда жапон ишкерлери менен тыгыз иштешүүгө өөлгө болгон. Жогорку окуу жайды аяктары менен дароот котормочу, жардамчы болуп түрдүү компанияларда иштеп, бир топ тажрыйба топтогон.
2008 жылы университетти аяктадым, БГУ-ну. Ошол жакты аяктагандан кийин Unique Technologies деген бизде IT компания бар. Ошолор Кыргызстанда жакшы программисттер бар. Ошо дүйнө жүзүнө жанагы компьютерный программалар жазып берет. Мен ошол жакка кирип, ошо дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдүн арасында Жапонияда болгондуктан, ошол компанияга именно японский билген адис керек болуп калыптыр. Ошо набор болуп аткандан кийин эле өзүмдүн документтерин, дөлүмүздөрүмдү жөнөтүп, котормочу болуп кирдим. Биздин жумушубуз болсо ошол жана Жапония менен Жапониядагы кардарлар менен биздин программисттердин ортосундагы көпүрө болчубуз да, кыскача айткандачы. Алар бизге программаны мондай кылып берет,
мындай кылып бергиле деп талап кылчы, биз болсо ошону программисттерге жөнөтүп айтып берчүбүз.
Мирбек мындан тышкары Жапон эл аралык кызматташтык агенттигинин ар кандай долбоорлорунун алкагында 3 жылда иштеген. Ал эми 2012-жылы аны Жапониядагы досу ишке чакырып кеткен.
Мага ушул Японияга чакырганы дагы эме өзүм каалап эле жүргөм, чет өлкөгө кетсемби деген ойдочу. Бирок ошончо бат эле келип калам деген ойдо жок болчу да. Себеби дегенде мен азыркы улуу кызым ошо 2012-жылы марттын аягында төрөлгөн да. Анан атиги досум болсо июндарда чакырып калды да. Ошондо апрель, май, июнь 3-4 айда эле келе аласыңбы деди. А мен ойлонуп көрөйүн деп андан кийин кичине үйдөгүлөр менен кеңешип ушундай жумуш чыгып атат десем мейлим, өзүм бил деген сыяктуу кылып айтышкан. Анан кийин эле ошо 3 айлык кызымды, жубайымды тыштап кеттим.
Учурда Мирбек Тентиев үй бүлөсү менен Осака шаарында жашайт. Жапониядагы мотор майларын жана фильтрлерин чыгарган фирмалардын биринде менеджер болуп эмгектенет. Азыр ал кыргызстандык эки мекендеши менен өздөрү иштеген JDI фирмасынын өндүрүмүн дүйнөнүн ар өлкөлөрүнө таркатуу менен алек. Чет элдик ишкерлер менен кызматташууну мыкты өздөштүрүп калган мекендештер иштин аркасында чет жерди көрүп саякаттап да турушат.
Бияктагы жумушум боюнча болсо меники кардарлар менен, биякта болсо мындай түзмө-түз кардарлар менен контакт түзүү да. Алардан заказ алуу, аларга жанагы инвойс түзүү. Кыскасы ал жакта дагы котормочу кызматты деле айтсам жаңылышпайм да. Фирмадан айткандай эми менеджер деп айтсам болот да, менеджер по продажам. Ушул фирманын артынан партнерлорубузга барып жолугуп келдик. Ошон Новая Зеландия, Таиланд, Россияга барган жокмун жумуш менен. Мьянма, Тайвань, ошол сыяктуу өлкөлөргө барып иштеп эме командировка барып келдим десем да.
Мирбек жашаган Осака шаарында 2,700,000 адам жашайт. Калкынын саны боюнча Токио менен Йокохамадан кийин 3-чү орунда турат. Ал эми Кыргызстандан барган мекендештердин басымдуу бөлүгү Канто, Кансай, Окинава региондорунда. Жапониядагы жердештер жылына кеминде 3 жолу чогулуп, жер жазышып турушат.
Ошондо Канто деген бул Токио тарап, Кансай деген бул Осака тарап да. Ошондо кантолорду биз Бишкек деп коебуз, Кансайды болсо биз Ош деп коебуз. Ошо Бишкек Ош, Бишкек Ош, түндүк түштүк. Ошондуктан биз Кансай деген региондо жашап аткан кыргыздар өзүбүз Ош деп ат коюп алганбыз, Оштуктар депчи. Бизди мисалы Токиого барсак, Бишкекке барсак деп койсок, Оштуктар келип калдыңарбы деп өзүбүздүн кыргыздарыбыз тосушат да. Оштон делегация келишет депчи өзүнчө. Парк же болбосо ресторанда отуруп баарыбыз шогулуп кыргыз тамагынан жеп дегендей көңүл ачканга аракет кылабыз. Акыркы жолу жолуканыбыз могу жаңы жылдын алдында эле болду, албасам 23-декабрда болду. Баарыбыз чогулуп алып өзүбүздүн кыргыз эме Осака шаарында уйгур рестораны бар, биздин тааныштарыбыз уйгур тамагы бизге жакын да. Андагы өзүбүз өзүнчө Фаиза деп коюп алганбыз. Ошол жактан жыл сайын ошол жактан көрөбүз. Кыргызстандын желегин ыйлап алып, кадимкидей кыргыз ырларын ырдап, оюн зооктарды уюштуруп жакшы отурдук. Жайында болсо Бивако деген көл бар. Ошол жактан барып баарыбыз чогулдук.
Азыр Мирбек Кыргызстанга кайтып, Жапон кыргыз достугунун бекемдөөсүнө салым кошуп, конок үйүн же Жапон кафесин ачууну кыялданып жүрөт. Мирбек Тентиев бир уул, бир кыздын атасы.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогулуп, аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык,
Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Журтташтар түрмөгүн бул ирет Аида Бекмуратова сунуштады. Эми уктуруусту маданий баян менен улантабыз. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык улуттук драма театрынын февраль айындагы театралдык репертуары Күйгүм спектакли менен ачылды. Орусияда билим алып жаткан жаш режиссер Улан Мырза Карыпбаев спектакльде театрдагы муундар ортосундагы келишпестикти жана актрисалардын коомдо болуп жаткан окуяларга карата ички кыйкырыгын чагылдырган. Аталган спектакльга кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов барып көрүп келди.
Эл артисттери Турганбүйү Бобекова менен Гүлайым Канеметованын спектакльдеги бири-бири менен кайым айтышуусу угармандарды бул эки айымдын жеке келишпестиги же каармандардын келишпестиги деген ойго түрчүдөй.
Мен өмүр бою кандай шартта болгондо дагы эч качан кара курсагымдын камын ойлоп көргөн эмесмин. Мен өмүр бою жан дүйнөмдүн гана камын ойлоп келгенимди түшүндүңбү сен?
Спектакльдин режиссеру Санкт-Петербург театралдык академиясынын 3-курстун студенти Улан Мырза Карыпбаев.
Спектакльдин автору Юлия Дамскер, орус драматургу, бирок бул башынан эле жазылбайт, чыгармасынын негизинде деп. Юлия Дамскердин Күн батарда деген чыгармасы. Биз Күйгүмдө өзүбүз атын коюп алдык. Вербатим деп коет, мисалы ошол интервью алып, ошол интервьюну текст кылып, анан ошол текстте ойноо. Мисалы ошол актрисалар өзүдөрү эмнени бүгүнкү күндө эмне актуалдуу болуп турат деген суроону ошолор өздөрү айтып беришет да. Багыл, аларга тиешеси бар нерселерди.
Мен тагдырым абдан жакшы мага. Жаксын чыгармачылык тагдырында же аялдык тагдырында эмнеге жетти?
Режиссер спектакльде негизинен актрисалар Турганбүйү Бобекова менен Гүлайым Канеметова өздөрүнүн тагдырына, коомдо болуп жаткан окуяларга болгон жан дүйнө кыйкырыгын ортого салганын белгиледи.
Бул ролго бой керек, а бул ролго өң керек. Конечно, а мындан эмнеге сен такырлы көрө албай атам дешип каякта бир кошултууларды айтышып ошол эле ролдорду менден дарамети төмөн өз актрисаларына берип беришти. А мен чыгармачылык өмүрүмдө мен таза жашадым.
Бул менин биринчи жумушум да, менин тунум. Ошондуктан баягы азо тишимди анча чыгарган жокмун, бирок ичимден дүкүлдөп жана кандай кабыл алышат, баягы кээ бирде жаңылык киргиздимби же жаңылык киргизген жокмун деген суроо болгон жок. Менде эң башкысы ушул актерлор кандай, ушул актерлорго бир жашоо бере алдымбы, дагы бир ушул ойнобой жүргөн, мисалы Турган эже 4 жылдан бери жаңы ролу жок, ушул жаңы бир спектакль берип ойното алдымбы депчи. Баягы Турган эже айткандай, менин жашоом баягы кичине уланып турат, узарып турат, мен сахнага чыккан сайын деген. Баягы же Гүлайым эженин болсо баягы спектакльдери бар, бирок алар тиги мурун коюлган спектакльдер болуп атпайбы? Ошол эле жаңы бир актрисанын өзүмдүн жан дүйнөмдүн жаңырыгы, мен өзүмдүн бир кыйкырыгым, ушул үчүн ушуну ойноп атам дегенде мен бали биз жөндөн жөн эле бул ишти албаптырбыз дейсиң.
Билесиңби, сен деген бул дүйнөгөчү өлбөч өспөс из калтырып кеттиң. Наташа.
Жок. Мен 99 чал кемпирдин гана эсимде калды.
Жок. Жалган. Сени баардыгы эстешет, ойлошот, күтүшөт.
Искусстводогу адамдарга, өзгөчө артисттерге көзүн тирисинде баалай билиш керек. Анан көз өтүп кеткенден кийин ал мындай эле азал карыны дебей кичинекей болсо да роль берип көңүлүн көтөрүп туруш керек.
Улан Мырза Карыпбаев Күйгүм спектакли башында айрым театр ишмерлери тарабынан цензурага туш болгонун, бирок ага карабай театрдын репертуарына кирип калганына кубанарын айтты.
Коштуктар бар экен да. Биз ошол мисалы Англияда болгон Софи Лоренин эле окуясы бүгүн биздин театрдагы бүгүн ойноп жаткан актрисанын тагдырына окшош. Мисалы үчүн ошол көрө албастык анан бир эле учурда баягы утилге чыгарып коюу, баягы жашы келип калды деп. Бирок бизде кыргыздарды ал көбүрөөк кездешет экен да, себеп дегенде эми пенсионер болду да деген бир.
Анткен менен театр ишмерлеринин пикиринде бул көрүнүш жалпы кыргыз театрынын өнүкпөй жатканы менен байланыштуу. Кыргыз академиялык улуттук театрынын февраль айындагы репертуары уланып жатат. Алдыда Жалил Садыковдун Манастын уулу Семетей, Токтоболот Абдымомуновдун Абийир кечирбейт, Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу, Азиз Несиндин Торостук Зөөкүр баштаган спектакльдер коюлат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу Арман, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү түшкү эфири аяктады. Бүгүн студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуз.